Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 11. Божия печат и белегът на звяра. Първа част.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И видях друг ангел да се издига от изток, в когото беше печатът на живия Бог, и той извика с висок глас към четирите ангела, на които беше дадено да повредят земята и морето, и каза: не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог. Откровение 7 глава, 2 и 3 стихове.
Един от решаващите въпроси, докато изучаваме събитията от времето на края, свързани с белега на звяра, е разликата между действията на Бога и тези на врага на душите. Както вече споменахме, централният въпрос в великата борба между Христос и Сатана е лоялността, авторитетът и поклонението. Пророчествата, описващи звяра от Откровение 13 глава, Малкия рок от Даниил 7 глава и Синът на погибелта от 2 Солунци 2 глава, всички те говорят за сила, узурпирала Божия авторитет, изискваща вярност и въвеждаща фалшива система на поклонение. Това става чрез насилие, принуда, а понякога чрез подкупи и награди, само за да се постигне принудително поклонение.
За разлика от това, любовта е великата движеща сила в Божието царство. Вместо да се покланят на звяра, вярващите от Божия народ изпитват най-голяма радост и най-висше удоволствие, когато се покланят на своя Бог. Те са му предани, защото знаят колко е предан той на тях. Има само едно нещо, което ще ни предпази от получаването на белега на звяра във времето на края. Толкова дълбока любов към Исус, че нищо да не може да ни откъсне от Него. В този урок ще разгледаме по-подробно тези теми.
Неделя. Непоколебима издръжливост. Както разбрахме от Откровение 14:7, Бог призовава всички хора да се покланят на Твореца. Това е първата ангелска вест. В Откровение 14:8 той предупреждава хората за Вавилон – фалшива религиозна система, чието корени откриваме в древен Вавилон. Това е втората ангелска вест. В Откровение 14 глава 9 и 10 стихове третият ангел предупреждава хората да не се покланят на звяра. Ангелът прогласява със силен глас: ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му. Какви две характеристики откриваме в Откровение 14 глава 12 стих за Божия народ от последното време? Защо и двете са важни? Откровение 14:12.
Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.
Гръцката дума за търпение е хопомоне, което се превежда като непоколебима издръжливост. Във времето на края Бог ще има един народ, който ще му бъде верен, въпреки съпротивата и жестоките гонения. Чрез благодата му вярващите ще устоят с непоколебима издръжливост. Животът им ще бъде изпълнен с благодат и послушание, а Бог ще бъде неговият център.
Поклонението пред Твореца е противопоставено пряко на поклонението пред звяра и се изявява чрез един народ, който спазва Божиите заповеди и има вярата на Исус. Този последен конфликт за вярност към Христос или лоялност към звяра се върти около поклонението, а в центъра на великата борба между доброто и злото ще бъде съботата.
Какво ни учат следните текстове за резултата, когато живеем чрез вяра? Римляни 8 глава 1 до 4 стихове.
Няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, но по дух, защото законът на животворящия дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и на смъртта, понеже това, което бе невъзможно за закона, поради това, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух.
Ефесяни 2 глава 8 до 10 стихове.
По благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас, това е дар от Бога. Не чрез дела, за да се не похвали никой, защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.
И Колосияни 1 глава 29 стих.
Затова се и трудя, като се подвизавам според Неговата сила, която действа в мене мощно.
Когато живеем чрез вяра, ние приемаме Христовата благодат и животът ни се променя. Посветените последователи на Спасителя няма само да имат вяра в Исус, те ще имат вярата на Исус. Ще имат подобна на Исусовата вяра за времето на края и ще останат верни дори до смърт, както Исус. Но колко си верен в малките неща? Какво разкрива това за отношението ти, когато настъпи истинското изпитание? Лука 16:10.
Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен.
Понеделник, космическата битка. Какво преживява Христос на кръста? Какво има предвид Исус, когато пита Бога защо го е оставил? И как тази сцена ни помага да разберем какво означава да имаме вярата на Исус? Матей 27 глава 46 до 50 стихове.
Около 9-я час Исус извика със силен глас: Или, или, лама савахтани. Сиреч, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Някой от стоящите там, като чуха, думаха: Той вика Илия. И веднага един от тях се завтече, взе гъба, натопия в оцет и като е надяна на тръст, даде му да пие. А другите казваха: Остави, да видим дали ще дойде Илия да го избави. А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна.
Овиснал на кръста, обгърнат от тъмнина, понасящ вината, позора и осъждането за греховете на света и лишен от чувството за любовта на своя отец, Исус се осланя на връзката, която е имал с отца през целия си живот. Тъй като през живота си напълно е разчитал на отец, дори в добрите моменти, Исус се е подготвил за най-лошото и дори за кръст. Спасителят се доверява, даже когато всички обстоятелства около него крещят в полза на съмнението. Дори когато изглежда, че Бог го е оставил, Христос не се отказва. Елън Уайт пише в Триумфиращият Христос: В ужасната тъмнина, сякаш изоставен от Бога, Христос беше изпил до дъно чашата на човешката злочестина. В онези страшни часове той разчиташе на доказателствата за приемането от Отец, които му бяха дадени до този момент. Христос победи чрез вяра.
Вярата на Исус е толкова дълбока, толкова доверчива, толкова отдадена, че всичките демони във Вселената и всичките изпитания на Земята не могат да я разклатят. Това е вяра, която се доверява на невидимото, вяра на неразбираемото. Държи се, когато няма за какво. Тази вяра на Исус е дар, който получаваме чрез вяра и тя ще ни преведе през предстоящата криза, именно вярата на Исус, обитаваща в сърцата ни, ни прави способни да се покланяме на Христос на първо място и непоклатимо да издържим, когато бъде наложен белегът на звяра от откровение. Обаче тя не възниква изведнъж от нищото. Божият народ се учи да живее с вяра ден след ден, точно сега. В добрите моменти, в лошите моменти, когато Бог изглежда наблизо, когато изглежда далеч, без значение. Праведният ще живее чрез вяра. Сега е времето да се подготвим. Ако сега издържаме с вяра всяко изпитание, тя ще даде скъпоценен плод в живота ни.
Помислете за преживяване, когато животът сякаш е рухнал около вас и останала само вярата ви. Как се справихте тогава? Какви уроци научихте? Кое от преживяванията ви може да помогне на други, които изпитват подобно нещо? Вторник. Безбожната верига.
Пророчеството за белега на звяра е свързано с религиозна нетърпимост. Икономически ограничения, гонения, а накрая и смъртен указ. Изненадващото е, че то е също и вест на насърчение. Дори в най-лошите моменти Бог ще поддържа народа си, който пази Божиите заповеди и имат вярата на Исус. А сред тези заповеди, разбира се, е четвъртата, за седмия ден събота. Пророчеството за белега на звяра от Откровение 13 глава говори за най-лошия момент – за абсолютната кулминация във войната на Сатана срещу Бога. Първата сатанинска стратегия в тази кампания е измамата. Откровение 13 глава говори за време в бъдещето, когато дяволът ще действа чрез земна религиозно-политическа сила, наречена звяр, и ще прибегне до сила.
Разбира се, религиозните гонения не са нещо ново. Те присъстват в историята от времето, когато Каин убива Авел, понеже Авел се покланя на Бога по определение от небето начин. Исус казва, че гонение ще има дори за вярващите в първи век и през всички векове. Даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бог. Пророчествата за белега на звяра е последната брънка в тази безбожна верига. Също като гоненията в миналото, и това цели да принуди всички да се подчинят на определен набор от вярвания и утвърдена система на поклонение. С какво ще се сблъска Божия народ от времето на края в последната криза? Откровение 13 глава, 15 до 17 стихове.
Позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така че зверовият образ да продума. Също и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на зверовия образ. И принуждаваше всички малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име.
Пророчеството казва, че гонението ще започне с икономически санкции. Никой няма да може да купува нито да продава, ако няма белега. Когато това стане, огромното мнозинство от хора ще се предаде, всеки, който не се покори, накрая ще попадне под заплаха от смъртен указ. Дяволът приготвя мнимите християни чрез компромиси в живота им да приемат белега на звяра, когато бъдат подложени на последния тест. Божията любов към всеки един от нас ще ни подкрепя и ще ни запази в идващите размирни времена. Въпреки, че не е написано в контекста на събитията от последните дни, защо принципът от Галатяни 6 глава 7 до 9 стихове е толкова свързан с белега на звяра и как да останем верни според текста?
Не дейте се лъга, Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне. Защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление. А който сее за духа, от духа ще пожъне вечен живот. Да не ни дотяга да вършим добро, защото ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем.
Сряда. Онези, които следват агнето. Откъде идва звярат и кой му дава авторитета си? Откровение 13 глава, 1 и 2 стихове.
Видях звяр, който излизаше от морето и имаше 10 рога и 7 глави, и на роговете му 10 корони и на главите му богохулни имена. И звярат, който видях, приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв, и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт.
Първият звяр от Откровение 13 глава получава сила, престол и голям авторитет от змея. Откровение 12:9 и 22 определя змея като Сатана. Той е хитър враг и действа чрез земни сили. Откровение 12 глава 3 до 5 стихове казва, че този змей, дяволът, се е опитал да унищожи мъжкото дете веднага, щом то се е родило. Това мъжко дете по-късно беше грабнато и занесено при Бога дори при неговия престол. Детето, разбира се, е Христос. Тъй като иска да го унищожи още като новородено, Сатана действа чрез Ирод и имперския Рим. Накрая римски управител Пилат осъжда Христос на смърт. Римски палач го приковава към жестокия кръст. Римски войник го пробожда с копие и римски войници пазят гроба му. Според Откровение 13:2 змеят Сатана, действащ чрез езическия Рим, ще даде престола на владичеството си на тази въздигаща се сила – звяра.
Въпреки, че най-вече символизира Сатана, звярат в вторичен смисъл символизира Римската империя. Силата, наследяваща Римската империя, която получава от змея. Силата си, престола си и голяма власт – категорично е папският Рим. Адвентен библейски коментар, том 7. Историкът Флик обяснява, че от руините на политическия Рим се надигна Великата морална империя в гигантската форма на Римската църква.
Какъв контраст забелязвате в следните текстове? Откровение 13:3.
Видях една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя и цялата земя очудена отиде след звяра, и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра.
И Откровение 14:4.
Те са онези, които не са се осквернили с жени, защото са действени. Те са, които следват агнето, където и да отива. Те са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на агнето.
За разлика от целия свят, който следва звяра, Бог ще има един народ, който следва агнето, както винаги. Човек трябва да избере страна – с Исус или против Него. Както тогава, така и сега няма да има средно положение, нито неутрална позиция. Когато човек не застане твърдо за Исус, той избира другата страна – съзнателно или не.
Ще бъдете мразени от всички заради моето име, а който устои до край, той ще бъде спасен, доколко си готов да издържиш до самия край.
Четвъртък. Исус, нашият единствен посредник. Какви разпознаваеми белези на звяра откриваме в Откровение 13 глава, 4 и 5 стихове?
Поклониха се и на звяра, казвайки, кой е като този звяр и кой може да воюва против него? И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно. Даде му се още власт да действа 42 месеца.
Звярат от Откровение отстъпил от вярата религиозна сила, която се издига от езическия Рим и се превръща в световна система на поклонение. Според 5 стих на 13 глава, това е богохулна сила. В Новия Завет богохулството е приравнено с присвояване на привилегиите и прерогативите на Бога като равен. Кои са двата аспекта на богохулството според Лука 5 глава 20 и 21 стихове?
Той като видя вярата им рече, човече, прощават ти се греховете. Тогава книжниците и фарисеите почнаха да се препират, казвайки, кой е този, който богохулства? Кой може да прощава грехове, освен един Бог?
И също Йоан 10:33.
Не за добро дело искаме да те убием с камъни, а за богохулство, и защото ти, бидейки човек, правиш себе си Бог.
Исус е обвинен в богохулство от водачите на народа. В неговия случай обвинителите са несправедливи, защото той притежава цялата власт и прерогативи на Бога, включително и правото да прощава грехове. Понеже Исус е Бог, или както толкова убедително го казва самия той, толкова време съм с вас и не си ли ме познал, Филипе? Който е видял мене, видял е отца. Как така казваш, покажи ми отца. От своя страна, 1 Тимотей 2 глава 5 стих гласи, че има един ходатай между Бога и човека, човекът Исус Христос. Обаче Римската църква учи, че свещеникът е посредник между Бога и грешното човечество. Разбира се, тъй като самият свещеник е грешен човек, той не може да бъде посредник, защото също има нужда от посредник. Богохулството е определено и като претенция на някой човек, че е Бог или стои на мястото на Твореца. Ето само две от изявленията на римокатолическите авторитетни източници.
Папата има толкова голямо достоинство и е толкова издигнат, че не е просто човек. Той е, така да се каже, Бог и наместник на Бога. Папа Лъв 13 се хвали: ние заемаме на тази земя мястото на всемогъщия Бог. Подобни претенции стават още по-актуални, когато разберем, че думата анти, както например в антихрист, не винаги означава против, а може също и да означава на мястото на. Следователно, антихрист означава също и на мястото на Христос. И това, ако не е богохулство...
Петък. Разширено изучаване.
Елма Лайт пише: от самото начало на великата борба в небето, целта на Сатана е да премахне Божия закон. Именно с тази цел той започва бунта си срещу Създателя и макар, че е прогонен от небето, продължава същата война и на земята. Целта, която неотклонно преследва, е да мами хората и по този начин да ги подвежда да престъпват Божия закон. Дали ще постигне това чрез пълно отхвърляне на закона или чрез пренебрегване на една от заповедите му, резултатът в края на краищата ще бъде един и същ. За да успее да създаде неуважение към божествените закони, Сатана е изопачил библейските доктрини и по този начин във вярата на хиляди формално вярващи в писанията са вмъкнати заблуди. Последната голяма битка между истината и заблудата е само окончателния сблъсък от продължителния спор за Божия закон. Ние навлизаме именно в тази битка – битката между човешките закони и заповедите на Яхова, между религията на Библията и религията на измислиците и традициите. Това четем от книгата «Великата борба». В цялата книга «Откровение», «Поклонението» и «Сътворението» са неделимо свързани. Същността на борбата между доброто и злото и въпросите, свързани с белега на звяра, се въртят около това дали Бог е достоен за поклонение. Както видяхме, възгледа за Христос като Творец е в самото сърце на съботното поклонение. Исус постоянно подчертава значението на деня, на който Той се определя като Господ. Съботата вечно ни напомня за нашата самоличност. Тя ни напомня кои сме като хора, обявява за ценно всяко човешко същество, непрестанно подчертава идеята, че сме сътворени същества и че Създателят ни е достоен за нашата вярност и поклонение. Това е причината дяволът да мрази съботата толкова много. Тя е златната нишка, която ни свързва с Твореца и именно за това ще играе такава решаваща роля в последната криза.
Въпроси за разискване. Първо, кои са основните принципи, стоящи в основата на претенцията на звяра от морето за авторитет? В какво отношение може същия този менталитет да битува в нашите сърца, без дори да го осъзнаваме? И второ, как отговаряте на хората, които твърдят, че идеята за буквален сатана е примитивно суеверие, което образованите интелигентни хора не могат да приемат сериозно? Какви аргументи бихте могли да приложите в своя отговор? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.